bitməkdən imtina edib.
Radikallıq silə Ukrayna lejit именно на оппозиции.
Lukaşeviç, Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub və bu sonda bu günlərdə hökumətin istifası ilə nəticələndi. Hazırda böhran davam edir. Nümayəndələr Kiyevin mərkəzi meydanını zəbt edib və onları xüsusi təyinatlı qüvvələr onları mühasirəyə alıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də az öncə eşitdiyiniz kimi Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır və ötən il noyabrından başlanan aksiyalar artıq dünən gecə kulminasiya nöqtəsinə çatdı və xüsusi təyinatlar öncə verdikləri vaxtın bitməsindən sonra gecə saat 4 radələrində Kiyevin mərkəzində Avromaydandakı aksiyacılara hücum elədilər və baş verən toqquşmalar nəticəsində artıq 26 adamın öldüyü və yüzlərlə adamın yaralandığı bildirilir. Onların arasında təkcə etirazçılar yox, polislər və jurnalistlər də var. Ukraynada nələr baş verir, bunu gün boyu Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz, canlı bloqlarla və ya canlı video yayımında izləməyiniz mümkündür, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində. Fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz elə səhifəmizə və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarda və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Ukraynada baş verənlərin sonu sizcə nə ilə bitəcək, Yanukoviç baş verənlərdən sonra hakimiyyətdə qala biləcəkmi? Siz fikirlərinizi göndərin SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə və bu kontekstdə ilə Ukraynada baş verənlərlə bağlı Elxan Nəsiblinin reportajından sonra sizin də fikriniz olsun.
Ukraynanın Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Kiyevdə çərşənbə gününə keçən gecədə nümayətçilərlə təhlükəsizlik qüvvələrinin toqquşmalarında 25 adam ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi ölənlərdən 9 nəfərinin polis olduğunu bildirir. 241 adam xəstəxanaya düşüb, onlardan 79 nəfəri polis, 5 nəfəri jurnalistdir. Ölənlərin əksəriyyəti güllə yarasından ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirir ki, ürək tutmasından ölən də var. Bir nəfər isə yanğından ölüb. Kiyevdə meydanda olan Azərbaycanlı ictimai fəal Samir Talışxanov Azadlıq Radiosuna deyir.
Murad İbrahimovdu, hansı ki çeynindən güllə yarası alıb, avtomat Kalaşnikov AK-74-də asılan atəş nəticəsində sağ çeynindən yaralanıb, hal-hazırda Kiyevin yaxındakı xəstəxanalarından birindədir.
Samir Talışxanovun sözlərinə görə hazırda meydanda 20 minə yaxın nümayətçi var.
Təxminən 20 min adam meydanda var, etirazçılar və yenə də adamlar gəlməkdə davam edir.
Polis qüvvələri, xüsusi təyinatlı Berkut öz gecəki hücumları ilə yalnız meydana gedən bəzi küçələri tuta biliblər. Polis Kiyevə gələn 4 əsas yolu da nəzarətə götürüb. Ukrayna prezidenti Yanukoviç bəzi müxalifətçiləri günahlandırıb ki, onlar meydana silah gətirməyə çağırmaqla cızığı keçdilər.
Məcru, vəni prişli, koli zaklikali людей до зброї.
Onlar adamları silahlanmağa çağırmaqla cızığı keçdilər. Bu qanunun kobud şəkildə pozulmasıdır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt isə tökülən qana görə Ukrayna prezidenti Yanukoviçi günahlandırır. Bildt deyir ki, Yanukoviçin əli qan içindədir. Ukraynanın keçmiş prezidenti Kravçuk isə Rusiyanın Dost televiziyasına deyir.
Начало, конечно, было тоже сложное. Правоохранительные органы.
Lap əvvəldən hüquq mühafizə qüvvələri dinç nümayətçiləri döyməklə konstitusiyanı və qanunu pozdular. İndi bizim qarşımızda müharibə gedir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər rəhbəri Catherine Ashton cümə axşamı Birliyin 27 ölkəsinin Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə toplantısına çağırır. Gündəlikdə Ukraynada olan hadisələrdir. Ashton deyib ki, Ukraynada repressiyalarda və insan haqlarını pozmaqda günahkar olanlara qarşı bütün tədbirlərə baxılacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə Ukraynada baş verənləri hakimiyyəti zorla ələ keçirmək adlandırır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lukaşeviç deyir.
Речь идет о попытке
силового захвата власти.
Bu hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdidir. Demaqoqcasına demokratiya və Avropa dəyərləri şüarlarının arxasında gizlənən müxalifət liderlərinin radikalların bu hərəkətlərinə heç bir söz deməməsi şəraitində çəhrayə, yəni nasist inqilab baş verir. Avropa siyasətçilərindən isə bir dənə də olsun etiraf gəlmir ki, radikal qüvvələrin hərəkətlərinin bütün məsuliyyəti müxalifətin üzərinə düşür. Çərşənbə gününə keçən gecə səhər saat 4:00-da təhlükəsizlik qüvvələri Kiyevdə hücuma keçdilər. Onlar gözyaşardıcı qazdan istifadə etməklə nümayişçiləri müstəqillik meydanından çıxarmağa çalışırdı. Nümayişçilər isə onları daşlarla və molotov kokteyli ilə qarşıladı. Reuters-in məlumatına görə polis meydanın yalnız 1/3-ünü tuta bildi. Müxalifət lideri Kliçko prezidenti ittiham eləyir ki, prezident polisi geri çəkməkdən imtina etdi.
I'm very unhappy because
O deyir, mən çox məyusam, çünki heç bir diskussiya yoxdur. Prezident müxalifəti eşitmək istəmir. Polis qüvvələri meydana yeriyəndə Kriçko meydandakı nümayişçilərə üzünü tutdu ki, biz buranı tərk eləməyəcəyik. Bura azadlıq adasıdır. Vitali adlı nümayişçi Reuters-ə deyir ki, biz qələbəyə qədər burada qalacağıq. Biz istəyirik ki, uşaqlarımız normal ölkədə böyüsünlər. Müxalifət lideri Kliçko və Yatsenyuk prezidentlə danışıqlar olduğunu, ancaq nəticə vermədiyini bildirirlər. Kliçko deyir ki, hökumət qoşunları dərhal geri çəkməlidir və qanlı münaqişəyə son qoymalıdır, çünki insanlar ölür. Kliçko deyir ki, o prezidentlə görüşəndə ona bunları deyib.
Elxan Nəsibli bugün Ukraynada baş verənlərdən danışırdı. Baş verənləri bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında da canlı olaraq həm bloqlar şəklində izləyə bilərsiniz, həm də canlı video yayım olaraq Kiyevin mərkəzindən Azadlıq Radiosunun yayınlarını qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Azadlıq Radiosu televiziya kanalında da Ukraynada baş verənlərlə bağlı ətraflı baş verənləri öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, gördükləriniz, oxuduqlarınız və işitdiklərinizlə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımızda, Facebook, Twitter, YouTube səhifələrində və ya canlı efirə SMS yazmaqla 050-744-117 nömrəsinə SMS yazmaqla Ukraynada baş verənlərin sonu nə ilə bitəcək, Yanukoviç hakimiyyətdə qala biləcəkmi sualını cavablaya bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilər yazırlar ki, Qubadan Nadirin fikrincə belə siyasi hadisələrin hər birinin konkret olaraq nə ilə nəticələnəcəyini dəqiq demək çətindir. Bircə onu demək olar ki, orada cəmiyyətin demokratikləşməsi və dünyaya inteqrasiyası fəal gedir. Vay bizim halımıza ki, nə hər birimiz fərd olaraq hazır ki, qanunlardakı hüquqlarımızı tələb edirik, nə də cəmiyyət olaraq hakimiyyəti demokratik islahatlara getməyə məcbur edirik. Bir başqa dinləyici yazır ki, deyirlər, oliqarxlar inqilab-inqilab oyunları oynayır orada, arada isə sadə insanlar qırılır. Güya əks tərəfin başçılarını aradan götürə bilməzlər. Bu, daha asan, daha effektiv olmazdımı və nisbətən az qəddar görsənməzdimi? Bu, dinləyicilərin 050-744-117 nömrəsinə göndərdikləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında isə oxucular yazır ki, Kiyevdə baş verənlərin müəllifi Rusiya hakimiyyətidir. Arif belə yazır, bu qırğınlar heç vaxt imkan verməyəcək ki, Rus xalqı Ukrayna xalqına qarşı törədilən cinayəti öz hakimiyyətinə şəxsən Putinə bağışlasın. Rusiya maraqlı idi ki, bu vəziyyət Ukraynada baş versin, çünki belə milli toqquşma ancaq dövləti zəiflədir. Bu radikal toqquşmalarda ana müəllifi də Rusiyadır. Və başqa bir dinləyici Murad yazır ki, bunların harası dinc nümayişçiləri oldu? Onlar odlu silaha malik olub atəş açmaları aydın görünürdü. Həm də yazıq polisə dayandığı yerdə hücum edirdilər. Çox aqressiv insanlar olub, çox radikal əməllərə yol verir və ifrata varırdılar. Dinc müxalifət bir yana bu radikalları vermək lazımdır Azərbaycan polisinin əlinə. Ramil müəllim onlarla bir saata bacarardı. Siz də hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, sosial şəbəkələrdəki ünvanları və elə canlı efirinə SMS yazmaqla fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail prezident ailəsinin şimayətdən gizli biznes haqqında araşdırmalar dərc eləyəndən sonra dəfələrlə təhqir, böhtan və şantaj kampaniyalarına məruz qalıb. Həmin araşdırmalarla Azadlıq Radiosunun elə internet saytında tanış ola bilərsiniz, amma ona qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin rəğbəti ilə seçilən mediada indi növbəti hücum dalğasıdır və eyni vaxtda prokurorluq da Xədicə İsmailini istintaqa çağırıb, onun Facebookda yaydığı bir postla bağlı cinayət işi açılıb və cinayət işində əsas şahid olaraq da Xədicə İsmail dünən və elə bu gün də istintaqda ifadə verməyə gedib və sabah da ifadə vermək üçün çağırılıb. Azərbaycan prokurorluğu onu nədə ittiham eləyir və bu ifadələrlə bağlı ondan nəyi öyrənməyə çalışırlar? Bunları indi biləcək Marif Çingizoğlunun reportajında.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Xədicə İsmail dövlət sirrinin dərc edilməsi və yayılması ilə bağlı açılan cinayət işi ilə əlaqəli fevralın 19-da Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində ikinci dəfə şahid qismində ifadə verib. Onu vəkil Elton Quliyev müşahidə edib. Xədicə İsmailin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə müstəntiq təkrar ifadə zamanında ondan Facebookda yaydığı məlumatı kimdən alması ilə maraqlanıb.
Sual verirdi ki, mən kimdən almışam məlumatı, yenə də israrla soruşurdu kimdən almışam, hansı şəkildə almışam məlumatı və mən də bu məlumatları dedim ki, mən jurnalist olaraq mənbələrimi qorumaq mənim məsuliyyətimdir, borcumdur, FİV haqqında qanuna görə, ona görə mən bu məlumatı verə bilmərəm. Mən başa düşdüm ki, onlar bu məlumatı məndən almaq istəyirlər. Mən də bu məlumatı verməməkdə israrlıyam.
Xədicə İsmaildən başqa yerə getməmək haqqında iltizam alınıb.
Bundan əlavə mənə xəbərdarlıq olundu ki, mən istintaq sirrini yaymayım və mən də şifahi şəkildə xahiş elədim ki, onlar mənə heç bir istintaq sirri verməsinlər, çünki həm peşə etibarilə, həm də belə bir xasiyyət etibarilə sirr saxlamaq adətim yoxdur. Mən soruşdum, sual verdim onlara ki, müstəntiqə ki, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində kimisə dindiriblərmi, o həmin o kağızda adı keçən şəxsləri bu sənədin həqiqiliyini artıq təsdiq ediblərmi? Yenə bu sualıma heç bir cavab almadım.
Jurnalistin sözlərinə görə o həmin sənədin ondan öncə 2011-ci ildə Facebookda yayılması məsələsinin araşdırılıb, araşdırılmadığını müstəntiqdən bir daha soruşub.
Onlara dedim ki, bu Mustafa Qozlu profilində bu məlumat yayılıb mənə qədər. Ona görə də dəvət elədim onları ki, o istintaqın səylərini o istiqamətdə davam eləsinlər. Məsələn, onlara həmin o Mustafa Qozlunun profilinin şəkillərini gətirərəm.
Xədicə İsmailin vəkili Elton Quliyev deyir ki, o bu işlə bağlı hüquq müstəfisində araşdırma predmeti görmür.
Proses gedir, hələ ki, mən başa düşürəm ki, nəyin istintaqı gedir, hara gedir. Yəni, sırf hüquq müstəfisində mən burada araşdırma predmeti də görmürəm. Amma onda bu proses başlayıbdır. Biz də indi hansı dayanacağa qədər gedəsi isə gedəcəyik bir yerdə görək nə olur.
Vəkil sözlərinə bunu da əlavə eləyib ki, cinayət işi Xədicə İsmailla bağlı deyil, sənədin ictimailəşdirilməsi fakt üzrə başlanılıb.
Bu cinayət işi Xədicə İsmailova barəsində başlanmayıb. Sadəcə bu sənədin ictimailəşməsi faktı üzrə başlanıbdır. Siz də bilirsiniz ki, bu məlumat artıq 2-3 il bundan əvvəl yayılıbdır. Ona görə əgər o dövlət sirri hesab edilmiş olsa belə, o sirriliyini artırmış ki, bundan əvvəl itirifdir. O artıq əhəmiyyətli sənəd deyil.
Xəzə İsmail fevralın 20-sində yenidən istintaqa dəvət edilib. Azad Avropa Azadlıq Radiosu Şirkətlər Qrupunun prezidenti Kevin Kloz Xəzə İsmailə qarşı Azərbaycanda baş verən təzyiqləri pisləyib. Hökumətpərəst media tərəfindən dissidentlərin və müstəqil söz sahiblərinin şpionajda ittiham olunması Sovet dövründə geniş yayılmış bir hadisə idi. Təəssüf ki, keçmiş Sovet ölkələrində biz hələ də belə halları görürük. Xədicə İsmaila qarşı sonuncu ittihamlar cəfəng olmaqla yanaşı, həm də təhlükəlidir deyə Kloz bildirib. O əmindir ki, bu ittihamlar siyasi motiv daşıyır və jurnalistin təqib olunması məqsədi ilə uydurulub. Xədicə İsmail fevralın 17-sində öz Facebook profilində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidməti fəaliyyətinə aidliyi ehtimal edilən sənəd yerləşdirib. Orada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müxalifət partiyalarına casus yerləşdirilməsindən bəhs edilir. Jurnalist bu sənədin sürətini 2011-ci ildə özünü keçmiş MTN işçisi kimi təqdim edən birinin yolladığını deyir. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət məcəlləsinin 284.2-ci dövlət sirrini yayma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Dövlət və xidmət sirri olduğu ehtimal edilən sözü gedən sənəd Facebookdakı Mustafa Kozlu profilində indi də qalmaqdadır. 2011-ci ilin 17-25 oktyabr tarixlərində həmin profildə yayılan sənədlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məxfi materialları olduğu iddia edilir. 2011-ci il oktyabrın 17-sində Mustafa Kozlu profilində yazılan statusda deyilir ki, Flançes Flançesov bu sənədə görə məni polisə verəcəyi ilə hədələyir. Amma xəbəri yoxdur ki, MT-nin onsuz da bu sənədə görə mənim axtarışıma çıxıb. Arxivdən iki nəfəri işdən çıxarıb və cinayət işi açıblar. Flançesin bütün işləri olan papka məndədir. İçində elə məlumatlar var ki, onları bura qoyanda hamı şoka düşəcək. Hələ ki, bu kiçik şeyləri yayımlayıram. Əsas şeyi yayımlayanda hamınızı elə bil tok vuracaq. Statusda şəxsin adı və soyadı yazılsa da biz onu səsləndirmirik. Bu yazılanlar və sözü gedən sənəd o vaxt Facebookda 23 dəfə paylaşılıb. Həmin məlumat 11 nəfərə təq edilib. Bu yazılanlardan belə qənaət yaranır ki, jurnalist Xədicə İsmailın 2014-cü ildə şahid qismində çağırılmasına səbəb olan cinayət işi hələ 2011-ci ildə açılıb və ya açıla bilərdi.
Marif Çingizoğlu, Xəcə İsmailın apardığı araşdırmalar Azərbaycan məmurlarının gizli var dövləti barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında Korrupsiya Metr səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Həftə sonu Bakının keçmiş Sovetski adlanan məhəlləsinin sakinləri bir araya gəlib etiraz aksiyaları keçirirdilər. Səbəbi isə Sovetskinin də Basin və digər Bakının köhnə məhəllələri kimi köçürülməsi və onlara bunun müqabilində təklif olunacaq kompensasiyanın məbləğindən narazılığı idi və dünən isə Azadlıq Radiosunun həftə sonu canlı yayımla yayımladığı həmin aksiyadan narahat olan dövlət məmurları sakinlərin görüşünə gediblər və Başnazir Mavini Abid Şərifov və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov da həmin görüşdə iştirak edib və sakinlərə nə vəd ediblər ki, indi Sovetski sakinləri martın 3-ünə qədər gözləmək qərarına gəliblər, bunu indi biləcəksiniz.
Əmlərinin qapısına gəlirlər, ölçmələr aparır. Birinci orada heç kim köçmək istəmir.
Bu 27-də bu hakimiyyə belə çıxışlar görür.
Sovetski sakinləri hökumət nümayəndələri ilə görüşdü.
Hazırda 150 nömrəli məktəbin aksi alında Sovetski sakinləri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Onlar evlərinin sökülməsi müqabilində layiqli kompensasiya tələb edirlər və onlar razılığa gəlmək üçün hazırda aksi alında görüşə hazırlaşırlar.
Görüş başlamazdan əvvəl polis mətbuat nümayəndələrini zaldan çıxarmağa çalışıb. Sakinlər jurnalistlər çıxarılarsa görüşü boykot edəcəklərini bildiriblər. Qapalı görüş keçirmək istəyən baş nazirin Mavini Abid Şəribov da sakinlərin sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb. Görüşdə əvvəlcə söz sakinlərə verilib. Sakinlərin alovlu çıxışlarına müdaxilə olunmasına Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov icazə verməyib.
5500-dən qəti razı deyil. Və mənim şəxsən kirim belədir ki, mən bu evimdən öyrənəyəcəm köçmərəm. Haşa mənim neydim çıxdı mənim evimdən. Mən belə görəşirəm. Mən neyəcəm
Sovetski sakinlərinin yaratdığı müdafiə komissiyasının 9 mətlik müraciəti oxunub. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev razı olan pulunu alacaq, narazı qalanları isə məcbur etməyəcək deyib.
İndiyə qədər və indən sonra da heç bir adamı məcburi buradan köçürmə söhbəti olmayacaq. Olmayacaq. Kim razıdırsa gelsin pulunu alsın, başdan gitsin. İstəmiyənlər heç kimi məcbur etməyəcək. Hətta həmdə əkilər ağacın da pullarını sıçacaq.
Bununla da görüş başa çatıb.
Biz yaşıdır. İki prezident axırda çatdı. Bəlkə nə onun narahatçılığı olsun, nə Sovetskinin əhalisinin. Qayın danışmadı. Heç birisi bizim danışmadı. 1500-dən 6 mənim şey 2 dənə
Demək nə ilə məqsəd?
Hörmətli prezidentim. Hörmətli prezidentim, bu məmurların saçma sözlərinə qulaq asmasın. Ümidimiz başqılamadı.
Başqı rəhbərliyi orada qala-qala, yuxarı tərəfdə qala-qala özlərini başçı rəhbərliyi kimi hesab edirlər, amma yalan danışırlar, fırıldaqla düşürürlər. Yalan
Görüşdən sonra Müdafiə Komissiyasının üzvləri ilə söhbətləşən Hacıbala Abutalıbov yekun qərarın martın 3-ündə veriləcəyini deyib.
Onlara deyildi ki, 3-ü mart tarixində həmin o xahişlərin hamısına yazılı sürətdə cavab veriləcək. Kim ki razı olmayacaq? Çünki orada əsas tələb budur ki, hər bir insana, hər bir sakinə fərdi yanaşılsın. Ona görə də biz fərdi də yanaşacağıq. Kim ki razı olmayacaq, əmin olun. Bir daha deyirəm, həmin ev sökülməyəcək. Orada istədiyi qədər yaşayacaq.
Görüşə gələn narazı sakinlər mübarizənin hələ qabaqda olduğunu deyir.
Bu lazımsız görüş.
Bu, Sovetski sakinləri ilə görüşən reportajı idi. Bunu reportajı, video reportaj şəkildə izləyə də bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytində eləcə də Sovetskidə həftə sonu keçirilən aksiyada səslənən tələbləri də eşidə bilərsiniz. Kontekst proqramının sonunda isə Azərbaycanda son vaxtlar sosial şəbəkələrdə yayılan və ağır xəstəliklərə düçar olanların yardım istəklərinə toxunuruq. Səadət Akif qızı araşdırır ki, nədən belə adamlar ümidlərini sosial şəbəkələrə bağlayır.
Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən, bəlkə meyləsin, mən burada tez sağalım, çıxım. İstəyərdim ki, mən də çıxım, sağalmaq istəyərdim. Dəniz üzü, qar üzü görüm.
Bir neçə gün əvvəl YouTube-da yayılan video görüntüdə onkoloji xəstə olan 17 yaşlı Nərmin Hüseynli kömək arayır.
Mənə pul lazımdır, ilik köçürülməsi üçün. 150 min pul lazımdır.
Göz yaşlar içində boğulan, danışa bilməyən anası Məhbubə Hüseynova Azadlıq Radiosuna bircə onu deyir ki, həkimlər Nərmini artıq xəstəxanada saxlamağı məsləhət bilməyib. Deyiblər ki, 2-3 günlük ömrü qalıb, aparın evə. Nərmin Hüseynli bir ildir ki, çarə arayır. Yaxınları ona əvvəlcə səhv diaqnoz qoyulduğunu və bu səhv diaqnozla da əməliyyat olduğunu, nəticəsini isə xərçəngə çevrildiyini iddia edirlər. Yaxınları deyirlər ki, müalicəsi xaricdə mümkünmüş, sümük iliyi köçürülməliymiş, amma buna vəsait tapa bilməyiblər. Bir neçə aydır bacısı Mihin Facebook profilində bacısı üçün nicat axtarıb. Mihin statuslarının birində yazıb ki, deputatlara, prezidentə, fonda, vəzifəli şəxslərə dəfələrlə müraciət etsə də heç birindən cavab gəlməyib. Facebookda daha bir elan var. 4 ildir qaraciyər sirozundan əziyyət çəkən Ülviyyə Sadıqovanın əməliyyatı üçün maddi kömək axtarırlar. Yevlaqda yaşayan Ülviyyə deyir ki, qardaşı ona donorluq edəcək, amma əməliyyat üçün külli miqdarda pul lazımdır.
Belə fikirləşmişdi ki, evi banka qoyub, belə şeyləşin. Bankda heç biri götürmür. Sənədi də veririk ki, özünüz adınıza girib keçirin. Bir dənə iş adamı da heç adım bildirmir. O iş adamı da yarısını verir.
Hazırda Bakının Neftçilər Xəstəxanasında müalicə alan Ülviyyə Sadıqova bir səhərin üzünə güləcəyini gözləyir. Nərmin Ülviyyə həyatda sağ qalmaq üçün yardıma ehtiyacı olan onlarla Azərbaycan vətəndaşından biridir. Onlar sadə adamlardır. Sağalmaq üçün dəstəyə ehtiyacı olan məşhurlar və ya məşhur olmasa da güclü sosial dayaqları olanlar da var. Onların bəziləri hökumətdən, prezidentdən və ya onun xanımından dəstək ala xarici ölkədə bahalı əməliyyat keçirə bilirlər. Məsələn, son vaxtlar keçmiş diktor Rafiq Hüseyin, şair Vaqif Səmədoğlu, jurnalist Nicat Dağlar, Nabranda oteldəki hovuzda yaralanan 2 yaşlı İmran bu çarəsizliyi aşa biliblər. Tibb elmlər doktoru Profesor Adil Qeybula deyir ki, əslində hökumət hər kəsə fərdi kömək edə bilməz. Sağlamlığı qarşısında əlaçsız qalmamağı icbari tibbi sığortanın tədbiqində görən Profesorun fikrincə, bundan sonra tibbi xidmətlə bağlı problemlərin çoxu həll oluna bilər.
Sığorta təbabəti sosial müdafiənin çox mühüm elementi kimi tibb sahəsində də çox mühüm seçim vasitəsi.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı hesab edir ki, sığorta şirkətlərinin icbari tibbi sığortanın ötəsindən gəlməsi üçün hər cür imkanları var. Yetər ki, hökumət sistemi işə salsın.
2015-ci ildə planlaşdırılıb ki, Azərbaycanda
məhz icbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunacaq və bütün əhali icbari qaydada tibbi sığortaya cəlb ediləcək.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov da ötən ilin yayında jurnalistlərə bildirib ki, tibbi sığortanı gündəlik həyatda tətbiq etmək mərhələsi artıq gəlib çatıb. O deyib ki, səhiyyə qurumlarının yeniləşmiş infrastrukturu buna imkan verir. Bu ilin dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri investisiya ilə birgə 800 milyon manatdan çoxdur. Amma icbari tibbi sığortanın icrasının bu il olub-olmayacağı bəlli deyil. Sağlamlığı ciddi təhlükə altında olan Nərmin Ülviyə kimi vətəndaşlar isə hələ ki xeyriyyətçilərin dəstəyini gözləyir.
Səadət Akifquzu və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.